Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Eyxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Obama Kubaya tarixi səfər elədi. Komünistlərin Azadlıq Adası adlandırdıqları ölkəyə son 88 ildə səfər eləyən ilk ABŞ prezidenti oldu. Bakıda bahar çalçağırı, Bakı sakini deyir ki, bu şənliyə problemlərdən qaçıb gəlib, İran azərbaycanlıları Bakıdakı Novruz haqda nə deyir? Azərbaycanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı niyə problem var? İnsan haqları müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycan qərarların icrasından yayınmaq üçün hüquqi bəhanə axtarır. Rusiya məhkəməsi Ukraynalı pilot Nadejda Savçenkanı günahkar bildi. Azadlıq Live-da günün sualı isə Bakıya yağan yağışla bağlıdır. Niyə dünən axşamki kimi cəmi 1-2 saatlik yağış Bakı küçələrini çaylara döndərir? Maşınların hərəkəti problemə çevrilir. Yağış biraz da çox yağanda artıq elektrik kəsilmələri olur. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Gernot Erler, Minsk qrupunun həmsədrləri James Orlik, Igor Popov və Pierre Andriye bəyanat yayıblar. Onlar Azərbaycan-Ermənistanı atəşkəs rejiminə əməl etməyə çağırıblar. Bəyanatda Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində irəliləşən nail olunması üçün, dinç əhaliyə qarşı belə zorakılıqdan qaçmaq üçün tərəflər bütün tədbirlərə əl atmağa çağırılır. Sənət müəllifləri Pasxa və Novruz bayramlarında tərəflərin atəşkəs rejiminə əməl etmələri ilə bağlı ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasbişkinin çağırışına da dəstək bildiriblər. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğuldur, vasitəsilə eləyir. Bu qrupa ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi edir. Maxaçqalada Sadval Ləzgi təşkilatının lideri Nazim Hacıyev öldürülüb. Bu barədə yerli media hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbəyə istinadla xəbər yayıb. Onun cəsədi martın 20-sində öz mənzilində tapılıb, bədənində çoxsaylı bıçaq yaraları aşkar edilib, faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma gedir. Sadval təşkilatı 1990-cı ildə yaradılıb. Əsas məqsədlərindən biri Ləzgi haqlarının bütün sahələrdə inkişafı və Rusiya Azərbaycan və Rusiya və Azərbaycandakı ləzgilərin birləşdirilməsidir. Martın 21-də Xətai rayonunda 5 mərtəbəli binanın damında yanğın baş verib. Xətai Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumatına görə hadisə yerinə xilas edici qüvvələr göndərilib və yanğının qarşısı alınıb. Hələlik yanğının səbəbi bəlli deyil, araşdırma gedir. Martın 21-dən 25-inə də Gürcüstanın Qori şəhərində hərbiçilər üçün beynəlxalq həftə tədbiri keçirilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə tədbirdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri də iştirak edir. Nazirliyin məlumatına görə həmçinin Azərbaycan hərbiçiləri Almaniyada NATO qərargah zabitləri üçün keçirilən tədbirdə də iştirak edir. Martın 21-də Xarkovdakı Rusiya konsulluğunun binası qarşısında hazırda Rusiyada həbsdə olan Ukraynalı pilot Nadya Savçenkoya dəstək aksiyası keçirilib. Qeyd edək ki, Xarkov ölkənin şərq hissəsində yerləşir. Aksiyaslılar Savçenkoya azadlıq və tezliklə buraxılmasını tələb ediblər. Onlardan Dudk adlı birinin dedikləri.
Дело о ее захвате, выкрадении.
Bütün iş onun ələ keçirilməsi, oğurlanması və bugünkü məhkəmə prosesində ona elan edilən bütün ittihamlar sadəcə qondarmadır. Biz çox gözəl başa düşürük ki, prezident Putin və Rusiya hökumətinin bir məqsədləri var. Ukrayna xalqını qorxutmaq.
Единственная цель запугать народ Украины.
Bu Dutku adlı aksiyasının dedikleriydi. Qeyd edək ki, martın 21-də saf sinkonuçu ilə bağlı məhkəmə prosesinin son mərhələsi başlayıb. Prosesin 2 gün çəkəcəyi və martın 22-də hökmün oxunacağı gözləndir. Məhkəmə saf sinkonu 2 rusiyalı jurnalistin ölümündə əl olmaqda şübhəli, təqsirli bilib. Saf sinko 2014-cü ildə Ukraynanın şərqində 2 rusiyalı jurnalistin ölümündə onların yerini hərbçilərə deməkdə və sərhədi qanunsuz keçməkdə tam olunur. O ittihamları reddilir və Ukraynanın şərqində uğurlanaraq Rusiya aparıldığını deyir. Prokuror ona 23 il həbs cəzası istəyib. Son ildə Rusiyada Prezident Putinə etibar edənlərin sayı azalıb, bu barədə Doj televiziya kanalı Livela mərkəzinin araşdırmasına istinadla məlumat yayıb. Ekspertlərin sözlərinə görə hazırda rəy soruşulanların 21% ona tam inanır, halbuki bu bir il əvvəl 26% idi. Təxmini inananlar isə ötən ilki 57%-dən 52%-ə düşüb, 14% isə heç inanmır. Sonuncu rəqəm ötən ilin müqayisədə heç dəyişməyib, amma ümumilikdə 10% fərq var. Bizi heç vaxt terrorla qorxuda bilməyəcəklər. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan martın 20-də İstanbulda keçirdiyi mətbuat konferansında bir gün əvvəl şəhərdə törədilən terror aktından danışarkən deyib.
Terörün gündəminə asla teslim olmayacağız. Ölkə və millət olaraq hədəflərimizdən kesinliklə uzaqlaşmayacaq vizyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Milletimizin birliyinə, vatanımızın bütünlüyünə, devletimizin bekasına sıkı sıkıya sahip çıkarak terör örgütlerini ve arkalarındaki güçleri Allah'ın izniyle er veya geç hüsrana uğratacak.
Erdoğan, martın 19-da İstanbulda törədilən partlayışda intiharsız daxil olmaqla 5 nəfər ölüb, 36 nəfər isə yaralanıb. Bundan əvvəl Ankarada törədilən partlayışlarda isə 30-dan çox adam ölüb. Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasındakı miqrant böhranı ilə bağlı razılaşma isə artıq qüvvəyə minib. Razılaşmaya görə qaçaq yolla Yunanıstana keçən və ya Avropa Birliyi ölkələrinə sığınacaq ala bilməyən miqrantlar Türkiyəyə göndəriləcək. Əvəzində isə Türkiyəyə əlavə maliyyə yardımı verilməsi və onunla Avropa Birliyinə üzvlük prosesinin sürətləndirilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyənin nümayəndə heyəti 18 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti miqrant problemini müzakirə etmək üçün Yunanıstana yollanıb. Rusiya martın 22-dən bir tərəfli qaydada Suriyada atəşkəsi pozanlara qarşı güc tətbiq etməyə hazırdır. Bunu Rusiya Baş Qərargahı Baş Operativ İdarəsinin rəisi Sergey Rutskoy deyib. Onun sözlərinə görə ABŞ atəşkəs rejimində nəzarət sistemi və ekspertlərin görüşü ilə bağlı Rusiyanın martın 5-də ona göndərdiyi sorğuya hələ də cavab verməyib.
Присутствие реакции США на данные предложения Российская Федерация.
Bu təklifə ABŞ tərəfindən cavabın olmamasına görə Rusiya Federasiyası martın 22-dən razılaşmada nəzərdə tutulduğu kimi bir tərəfli qaydada hərəkətə keçəcək. Hərbi güc yalnız silahlı qruplaşmaların öhdəlikləri, sistematik pozmaları barədə dəqiq, əsaslı məlumatdan sonra tətbiq ediləcək. Hansı ki, bu öhdəliklər Suriyada hərbi əməliyyatların fevralın 22-dən dayandırılması ilə bağlı Rusiya ilə ABŞ-ın birgə bəyanatında nəzərdə tutulur.
О прекращении боевых действий в Сирии от 22 февраля 2016 года.
Sergey Rutskoy. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov isə martın 21-də bildirib ki, Rusiya ordusu Xmeymim və Tartusdakı hərbi bazaları qurmaq üçün Suriyada qalacaq. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Amerika prezidentinin Kubaya tarixi səfərindən başlayırıq. ABŞ prezidenti Barack Obama Kubanın kommunist lideri ilə görüşmək üçün Kubaya tarixi səfər eləyib. Obama kommunistlərin azadlıq adası adlandırdığı ölkəyə son 88 ildə səfər eləyən ilk ABŞ prezidentidir. Bunu Obamanın özü də xüsusi qeyd edib. O deyib ki, 1928-ci ildə prezident Kuliç, ABŞ prezidenti Kuliç bura, yəni Kubaya hərbi gəmidə 3 günə gəlib çıxmışdı. Mən isə 3 saata gəldim. O Havanaya gələn kimi Twitterdə belə bir posta qoyub ki, gəlmişəm Kuba xalqı ilə üzbəüz görüşüm və onları eşidim. Obama bu səfər ərzində Kuba prezidenti Raul Castro ilə görüşüb ticarət və siyasi islahatlar məsələsini müzakirə etməlidir. ABŞ prezidentinin inqilab lideri Fidel Castro ilə görüşü nəzərdə tutulmayıb. Barack Obama bu səfərə xanımı, birinci lady Michelle Obama eləcə də qızları ilə gəlib. Siyasi təhlilçilər bu səfəri ABŞ-Kuba münasibətlərində nəhəng dönüş nöqtəsi sayırlar. Bununla belə bu səfər iki ölkə arasında münasibətlərin tam normallaşmasını təmin eləməyəcək. Bunda təhlilçilər deyirlər, Kuba üzərində 54 illik iqtisadi embargo hələ də qüvvədədir və yalnız Konqresin səs verməsi ilə qaldırıla bilər. Bundan başqa Kuba indiyədək ABŞ-ın dəniz bazası yerləşən Guantanamo körfəzinin işğalı ilə barışmır. Barack Obama dünən axşam Kubada Havanadakı Amerika səfirliyinin işçiləri ilə görüşündə bununla belə səfəri tarixi adlandırdı.
This is a historic visit and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people and to forge new agreements and commercial
Barack Obama deyir ki, bu tarixi səfərdir, bu tarixi imkandır. Kuba xalqı ilə birbaşa təmasda olmağa, yeni razılaşmalar, ticarət sazişləri əldə etməyə, iki xalq arasında yeni əlaqələr qurmağa. Obama deyir ki, mənim gələcəyə baxışım belədir ki, gələcək keçmişdən daha işıqlıdır. Bunu Amerika prezidenti Barack Obama Kubaya tarixi səfəri zamanı Havanada Amerika səfirliyinin işçiləri qarşısında deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu, beynəlxalq aləmdə ən mühüm hadisələrdən biri idi, yəqin ki, ən mühümü idi. İndi isə Bakıya keçirib, Bakıda isə Novruz şənlikləridir. Qara zurnanı kezilə qaldırmadın, daha nə oldu? Elə hamı bunun səsinə tökülüşüb gəlib də, 50-dən çoxdur bu zurna mənimlə yol gəlir, hələ yarı yolda qoymayıb. Hər il olduğu kimi bu bayram içəri şəhərdəki meydanda vur çatlasın, çal oynasın idi, bahar gəlişini qeyd edən səhər şəhər sakinləri oxuyur, oynayır, deyib, gülürdü. Bunu isə şənliklərdə zurna çalan müxbirimizə deyib. Gələnlər nə deyirlər? Onlardan biri deyir ki, valla adamın o qədər problemi olur ki, heç olmasa bir gün, bir neçə saat problemlərdən uzaqlaşmağa gəlmişəm. Oxuyuruq, oynayırıq, hər şey əladır. Şənliklərdə iştirak edənlərdən biri belə deyir.
Bayramlarımız olmadı. Sənin adətimizi burada tapmaq olar. Ən gözəl cəhəti budur ki, istər fəhlələrimiz, istər kəndir olsun, istər millərin əməkləriniz olsun. Hər şey o qədər peşə qədər təşkil olunub ki, hər şeydə burada tapmaq olarsın. Əyani şəkildə. Ki, məsələ deyək, məsələk bizim bu adətimiz artıq görür.
Xoşbəldi, həqiqətən, çünki hər şey əladır.
Çox maraqlıdır, könlün olsa da həqiqətən çox maraqlıdır. Yəni, dəyir, gəlir burada. Müxtəlif insanlar görürük ayrı ölkələrdən, ən çox İranlılar, soruşurlar, onlara cavab vermək maraqlıdır. İlk öncə belə bir fikir var ki, bizim verir və biz bura yardıma gəlmişik. Bundan gözəl nə olsun? Ona görə heç yorulmuruq, sıxılmuruq, nə də ki, etiraz etmirik. Biz çox...
Bayramda bu alətsiz bizim milli bayramımızda onun ləzzəti yoxdur. Adı zurnadır, qara zurnadır. Bu alətlə biz Novruz bayramları keçiririk.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər. Bu dəfəki bayram tədbirində İçəri Şəhər Qoruq İdarəsinin geyimləri üzərinə Ask Me yazılmış könüllə məhdaşları da addımbaşı gözə dəyirdi. Könüllər deyir, bu günlər işləri aşıb daşır. İlk dəfədir deyirlər, könüllü oluruq. O qədər adam yaxınlaşır ki, biz də həvəslə cavab veririk. Kiməsə kömək eləmək, tanımadığı yeri göstərmək yaxşı bir şeydir. Düzü, bu işi çox sevdim. Bunu könüllü deyir. Əvvəlki illərə baxanda bu il İrandan turistlər çox olmasa da ara bir gözə dəyirdilər. Onu da xatırladım ki, hər il Novruza İrandan xeyli turist gəlir. Əhməd Ağa Təbrizi deyir ki, 10 ildir hər bayram Bakıya gəlir. O deyir, Bakını sevirəm. Hər il bir neçə dəfə gəlirəm. Bayramda isə ailə, uşaqlarla birlikdə gəlirik.
Şuşa'nın Təbrizə fərqi bilmirəm. Elə bilirəm elə təbriz deyil. Bir hata bura yapışır adama. Değildi, ne fərqi var? Buranın elə millətindən də xoşumda. Şəhri də çoxlarda təmizdir. Yaxşı yetişiblər. Bura çox ciddən yaxşı yetişiblər.
Təbrik edirik il bayramın azərbaycanlılara, hamıya. Xoşdur, mehribandır. Şəhri də qəşəng. Azərbaycanın da, Bakudan da, əhalisindən təşəkkür edirik. Mehman nəvaz.
Buruz bayramına, bu biçücüyü bir çıxmışıq, elə eşikdə dolanmışıq bahəmdə da çox gözəl, çox olur. Sağ olsun, elə Azərbaycanın da konsulcəsi çox qəşəng xidməti ilə edə biləndə.
Çox qəşəngdir, çox qəşəngdir. Noruz bayramı çox qəşəngdir, elə o da gəlmiş oxu. Yerindən, məxsən bura hamısından qəşəngdir, şəhəri qəşəngdir.
Bunu Bakıda Noruz şənliklərində iştirak edən İran azərbaycanlıları deyir. Onlar demək olar ki, hər Noruz Bakıya İrandan xeyli azərbaycanlı gəlir. Bakıda Noruzu qarşılayırlar. Onu da xatırladım ki, Çərşəhərdə bayram şənlikləri martın 21-də bugün başa çatır. Şəhərdə isə Noruz şənlikləri bir neçə gün davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sualımız problemlə bağlıdır. Bakıya yağan yağışla niyə cəmi 1-2 saatlıq yağış Bakıda Bakı küçələrini çaylara döndərir? Gələn cavablardan oxuyum. Zahid Qaziyev yazır ki, hər yağışdan sonra inkişaf özünü göstərir. Dinləyicilərimiz bunu Facebook səhifəmizdə yazırlar, suallara cavablarını. Emil Əlişanlı yazır, təbii hadisədir, problem yoxdur. Mübariz Xəlilov yazır, Azərbaycan dünyaya yol göstərir. Bəhram Əliyev yazır, İlham Əliyev, biz dünyaya yol göstəririk deyəndə əlbəttə bu yolu nəzərdə tutub. Arif Cəfərov yazır, Formula 1 olmayacaq, səhv düşüblər, kayak yarışı olacaq. Rəşad yazır, yaxşı ki, standartlara uyğundur. Əgər standartlara uyğun olsaydı, cəmaat standartlara uyğun olmasaydı, cəmaat suda boğulardı. Cavahir Natiq qızı yazır, üç nöqtə qoyub, yəni sözü yoxdur. Toğrul Hüseynov yazır, Adəm övladı nə qədər də bir-birinə yalan desə də Allah hər şeyin düzgünlüyünü görsədir. Seva Məlikova yazır, İlham Əliyev hələ də nağıl danışır. Namiq Əkbərov yazır, hər yağışdan sonra bəlli olur bu yolların basseynlə əvəz olunması. Məndə indi Ceylişdən keçib gəldim Üzükoroğlu metro stansiyası tərəfə. Qraf Drakula yazır, gözəl mənzərədir, həqiqətən adam baxdıq sürəyi açılır, analog olmayan inkişafımız və dünyaya göstərdiyimiz yol budur. Rafael Cəlili Həsənov yazır, bircə formula bir günü yağardı da, inşallah ölkəni bugünə salanlar bəlkə prezidentin qəzəbinə uğruya. Cavablar çoxdur, 297 cavab gəlib, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə digər məsələyə keçirik. Bakıda prezidentin əfsərəncamı ilə 148 məhbus azad olundu. Ancaq digər problemlər də var ki, məsələn, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları Azərbaycanda icrası gecikdirilir. İcrada problemlər var. Növbəti söhbətimiz bu barədədir. Təəssüflə demək istəyirəm ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı Azərbaycanda problemlər var. Bunu hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova deyir. Ötən həftə Parlament Komitəsində müzakirəyə çıxarılan İnsan Hüquq və Azadlıqlarının Müdafiəsi üzrə Dövlətlər Arası Orqanın qərarının Azərbaycan tərəfinin icrasının mümkünlüyü məsələsinin həlli haqqında qanun layihəsini o şərh eləyirdi İradə Cavadova. İndi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində söyləyir ki, Azərbaycan ölkələrin beynəlxalq konvensiyalara qoşulduğu halda öhdəliklərinə əməl etməməsi onun imicini körüyür. İradə Cavadova əgər beynəlxalq qərarlar icra olunmasa, yəqin ki, tədbir görüləcək deyir.
Təəssüflə qeyd edirəm ki, bəzi Avropa Məhkəməsinin qərarları burada icra olunmur və təbii ki, bu Avropa Şurasında və ümumiyyətcə, yəni biz Avropa Konvensiyası bütün nəinki Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası, ümumiyyətcə bütün beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuş halda, yəni biz öhdəliklərimizi yerinə yetirmirik, yəni dövlət öhdəliyini yerinə yetirməlidir. Amma əsaslar olsun ki, biz çox qərarlar icra olunmur. Demək ki, Azərbaycan dövləti öz öhdəliyini beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəliyini yerinə yetirmir. Bu da həm Azərbaycanın imici üçün çox pisdir. Digər tərəfdən ondan sonra bu Avropa Şurası tərəfindən belə bir qərar qəbul edilərsə, əlavə səlahiyyətlər verərsə, dərhal həmin qərarlar icra olunmalıdır. Yəni icra olunmazsa, təbii ki, dövlət yəni bağlı bir çox yəqin ki, tədbirlər görüləcək, yəni bu nizamlanacaq. Ən əsasını mən hesab edirəm ki, dövlət qarşısında duran öhdəlikləri yerinə yetirməlidir, yəni borcludur və öz imicini də qorumalıdır. Yəni orada bir neçə qərarlar var ki, təəssüf edirəm ki, onlar inşa olmadı. Yəni bu həm vətəndaş cəmiyyətini, həm vəkilləri çox narahat edir.
Buna hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova deyir, bəs Azərbaycan niyə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasında problemlər yaradır, yubadır, yerinə yetirmir? Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab edir ki, Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin onun xoşuna gəlməyən bəzi qərarlarının icrasından yayınmaqdan ötürü hüquqi əsaslar axtarır.
Ağlı olsa da hələ bu dəminəti deyil ki, bu konstitusiya qanunu, bu konstitusiya qanunu bir dəfə səsə qoyulur, 95 yaş yoxdur, bu qəbul olunmalıdır. Sonradan üstündən ən azı 6 ay geçəndən sonra yenə 95 yaş yoxdur, qəbul olunmalıdır. O da ki, bu yaş ilçəsində qanun qəbul olsa da güvənilməyəcək, çünki faiz pensiyasında həmin bir dəfə verməli olacaq. Ona bu hələ indilərin işi deyil, yəni azı yarımı çəkəcək bu məsələ. Amma məsələn, ümumiyyətcə gündəmə gəlməsi təbii ki, yaxşı hal deyil. Bu ölkənin insan haqları sayəsində beynəlxalq öhdəliklərindən geri çəkilmə kimi görünür. Burada yerli məhkəmələrin xüsusilə təhdində Akasiya Məhkəməsinə belə bir səlahiyyət verməklə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bəlkə də başqa beynəlxalq qurumlarda nəzərdə tutulmasın, İnsan Hüquqları Komitəsində və s. Amma əsas hədəfləri ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində onun qərarlarını Azərbaycanda icrasının mümkünlüyünü yoxlamaq səlahiyyət verilir Akasiya Məhkəməsinə ki, bunu da mən doğru saymıram. Bu Azərbaycanın strateji inkişafına uyğun deyil.
Hüquqşünas Erkin Qədirli, millət vəkili Azay Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasında heç bir pozuntuya yol verməyib, əksinə bəzən Azərbaycandan tələb olunan məsələlər bu qurumun, yəni məhkəmənin mandatından kənardır.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxartdığı qərarların icrasında Azərbaycan hər hansı bir pozuntuya yol verməyir. Və bəzən isə Azərbaycandan tələb olunan məsələlər həmin qurumun mandatından kənardır. Yəni bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, bugün hər hansı bir belə deyək, mübahisəli məqamlar varsa, bunu yalnız və yalnız hüquq müstəvisində həll etmək lazımdır. Bunu siyasi müstəvisində gətirmək düzgün deyildir. Yəni bu hüquqi məsələsə, bu mütləq məhz hüquqla bağlı olan institutlarda bu tartışılmalıdır və orada qərar verilməlidir. Yox, bunu sən bilərəkdən siyasiləşdirirsənsə və Azərbaycana qarşı bunu istifadə edirsən, əlbət Azərbaycanda bu heç də xoş qarşılanmır. Və bir şey biz unutmamalıyıq ki, heç bir özünə hörmət edən hökumət dövlət hər hansı bir əsasız təzik və baskı nəticəsində qərar qəbul etməz. Hər bir ölkənin, dövlətin bir kimliyi var, mənliyi var. Dövlətçilik mənliyi əlbəttə ki, bütünlükdə milletin maraqlarını söyleşirken kararların kabul etmesi heç də həmişə popüler olmur, asan olmur.
Bunu Millət Vəkili Azay Quluyev deyir, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin 2015-ci ildə qəbul elədiyi 823 qərardan 30-u Azərbaycanla bağlı olub. Ötən ilin dekabrında Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland'ın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın Avropa İnsan Hakları Konvensiyasını necə yerinə yetirməsi araşdırılmağa başlanıb. Baş katib konvensiyanın Azərbaycanda çox ciddi pozulduğunu deyib və qeyd edib ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bunu Realın sədri İlqar Məmmədovun işində üzə çıxarıb. Avropa Məhkəməsi İlqar Məmmədovun həbsini əsassız saysa da, Azərbaycan hökuməti onu azadlığa buraxmaqdan imtina edir. Bu il Novruz bayramı ilə bağlı verilən əhsərəncamında da onunla birgə eyni maddə üzrə ittiham olunan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu azadlığa buraxılsa da, İlqar Məmmədovun adı əhsərəncamında olmadı. Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında qoşulub, həmin ildən ölkə Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını da qəbul edib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı ilk qərarını 2006-cı ildə qəbul edib, 2015-ci ilin sonuna da Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə 1522 şikayət göndərilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün hakim Rusiyada məhkəmədə Ukraynalı pilot Nadejda Savçenkaya hökmü oxumağa başladı. Savçenka günahkar bilinir. Hakim hökmdə deyib ki, Savçenkanı bu işə siyasi nifrət təhriki eləyib, prokuror Savçenkaya 23 il həbs cəzası istəyib. Bu məhkəmə Ukraynada və digər bir sıra ölkələrdə tənqidlər doğurub, etirazlar doğulub. Tənqidçilər Kremli məhkəməni məsləkiyə çevirməkdə günahlandırırlar. Savçenka təcridxanada açlıq aksiyası da keçirirdi. Pilot Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılarla döyüşdə saxlandığını, qanunsuz olaraq Rusiyaya aparıldığını bildirir. Xarkovda bugünləri etiraz nümayişi oldu. Валерий Дюткадлы этрасчы дир.
Дело о ее захвате, выкрадении и инициировании судебного процесса на сегодняшний день всего лишь фикция.
Xarkovda etirazçı Valeri Dudko deyir ki, Savçenkanın uğurlanması, Rusiyaya gətirilməsi və onun üzərində məhkəmə qurulması fiksiyadır. Onun fikrincə bununla Putin Ukraynanın gözünü qorxutmaq istəyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
Azərbaycan futbol millisi martın 21-dən Türkiyənin Antalya şəhərində təlim məşq toplantısına başlayıb. Hazırlıq mərhələsi martın 27-sinə dək davam edəcək. Martın 26-sında toplantı çərçivəsində Azərbaycan və Qazaxıstan milliləri arasında yoxlama oyunu keçiriləcək. Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Robert Prosinetski toplantıya 25 futbolçu dəvət edib. Daha 4 Rusiya idmançısının testindən qadağan olunmuş meldonium maddəsi çıxıb. Bunlar qaçış üzrə yüngül atletlər Nadejda Kotlyarova, Andrey Minzuhulin, Gülşad Fazlettinova və Olga Vovqdur. Qeyd edək ki, tenisçi Maria Sharapova da daxil olmaqla Rusiyada bu cür idmançıların sayı artıq 16 nəfərə çatıb. Meldonium maddəsi bu ilin yanvarından qadağan edilib. Onu da qeyd edək ki, Rusiya ötən ilki korrupsiya qalmaqallarına görə Beynəlxalq Atletika Federasiyasından xaric edilib. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan terror təhlükəsinə görə təxirə salınan Galatasaray-Fenerbahçe oyunundan danışıb. Qolkom saytının məlumatına görə o oyunun başlanmasına bir neçə saat qalmış kəşfiyyat məlumatı aldıqlarını bildirib. Ankara'da və İstanbul'da yaşananları gördünüz. Galatasaray-Fenerbahçe oyunundan əvvəl terror olacaqda kəşfiyyat məlumatı aldıq. Əvvəlcə oyunun azarkeşsiz keçirilməsini fikirləşdik, amma sonra yeni kəşfiyyat məlumatı əldə etdik və hər iki klubun rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıldı. Qərar aldıq ki, oyun başqa tarixdə keçirilsin. Qeyd edək ki, Türkiyə Futbol Federasiyası görüşün yaxın günlərdə keçirilməsi barədə qərar verib. İspaniya La Liqasında isə keçirilən Villarreal-Barcelona görüşündə xoşa gəlməz hadisə baş verib. Martın 21-də keçirilən görüşdə Lionel Messi'nin güclü zərbəsi tribunada oturan qadın azarkeşin başına dəyib və o huşunu itirib. Həkimlərin yardımından sonra xanım azarkeş özünə gələ bilib. Villarreal'ın meydanında keçirilən görüşdə hesab 2-2 heç-heç olub.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosro bəydən və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanları arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətli qital olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosro bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosro bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm. Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, o iki qardaş bizə qohumlu ola çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhmət olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosrov bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosrov bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin Yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər ister yukarı Qarabağda, isterse nispeten aşağı Qarabağdaki daşnaklar havadarları olan İngilizlerin, Rusların, Fransızların kömeği sayesinde Azerbaycan hükümetine tabi olmak istemirdiler. Cumhuriyet hükümeti özünün hem 15 hem de 29 yanvar tarihli yığıncaklarında Qarabağ General Qubernatorluğun yaradılmasını ve bu vazifeye Xosrov Bey'in təyin edilmesini yekdillikle kararı alır. Bu qərarla Xosrov bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayil İnzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsa onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Aha, yox, 17 rayon söhbəti. Bu ayətdə 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlı. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi. Amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var. Sonra deyək ki, İbrahim bəy olub. Çox təəssüf ki, İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar. Amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor. Onun zəhməti böyükdür. Bütün Zəngəzurlar, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərin cavabını vermiş şəxs. Deməli, Xosrov bəyin özü Şuşaya çox çətinliyi ilə gəlir. Sonra onun mavini Çingiz İldırım olur. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirir Xosrov bəyin təbəşkilində vermişdilər. Onların indiki dilindən deyilsə, polis rəisə bunlar da bəy nəslindəndir. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə görəcək insanlar idi. Həm də imkan. Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yox idi. İndi olduğu kimi Amerikasıda, Fransızda, Yunanda, Rusuda hamısı erməni təmin edirdi. Nə ilə deyirsə, mənim əlimdə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəldi, amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasət olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmuyor. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarixi məlumatlar, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur, onunla müsahibə aparanda Xosrov bəyindən görürsən ki, bir qədər qırığının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
Mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Professor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud Bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlara İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır. Əsgəran tutulub, adam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb. Onda da cəmcə bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar. Orada oca 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi. Ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onu Zəngəzur istəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosro bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax, belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o üç qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə eləmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Dəfələrdən teleqramı var Xosro bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də bu Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onların 33 yaşayış məntəqəsi olub. Böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Əmurzada bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Artuşlu kəndi var. Sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çalır. Uzun boylu, hamı 2 metrlə belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsin. Bunlar da hamısı silahlıdır. İçəridə də, bayırdə də. Hə, yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək, tutanı Xosro bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdu, gətirib qaçsan içəri. Hətta arasında qadın da olub, qadın da müqavimət göstərir. Bu dev yox, qadına dəymin. Heç bir qadına uşağa toxunmuyublar. Hə, amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var. Yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri. Türmə, o vaxt ki, dilinə desə, qazamata.
Xosro bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosro bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosro bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun xüsus şöbəsi Münirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosro bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri Tələbə dostu Nərimanov və Şuşada onun mavin olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xosro bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəy ilə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum ora olubdur. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosro bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşının həmin o Araqlı bəyləri dedim, İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə dəva vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdün ki, bir neçə rotan qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosro bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məğlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosro bəy təzədən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, erməni məhv eləyə. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. O da elə bir mövqə tutub, elə bir səzi də varıb. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosro bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə, ermənilər. Hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyətin Ermənistan vəziyyəti bir xeylə genişlənib. Sultan bəyin burada mövqələri yaxşılaşıb. Deməli, buradan arxadan o zərbə gözləmirlər. Bilirlər ki, Laçın şu yolu bağlıdır. Qubatlı rəngdən hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb. Yəni, o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle, o vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər, buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosrov bəy veribdi Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Adam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birin dalınca olur. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlarda yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəy çağırtdırır. Deyir ki, sən hansı dinə məhzəbə qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə. Bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni, bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demə, bu insanları ermənilərə başa salıb, onu öyrədi və s. Dedi, bu illa Sovetin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi ki, o kilsənin böyüyü nə desəydi, o da elə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var. Xosrov bəy də onu bilirdi. Tabi bir bölgədə orada yaşayıb, bulan xasiyyətini bilirdi. Həbə beləliklə, onu məcbur edir ki, deyir, burada mən sənə asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllətdirə də bilərəm, evini də belirləyərəm, aylanı da bulam. Görürsən, mən sənə dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizdən fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinən ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, hardasa filan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar, ingilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın filan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov bəy çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humaniz, yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdi. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəməz, sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə, sərhədlərindən tanınması ermənilərin isə demək, bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy, demək, ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək, bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdana aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy görsa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
bütün insanlarımıza, beni dinleyen insanlara, bütün o 60 milyon Azerbaycan halkına bildirmek istiyorum ki, Xosru Bey'in əziyetleri kısa müddette işlediği, Qarabağın general gubernator vəzifesinde işlediği müddette çok değerlendirilmelidir. Çünkü ben ayrıca istedim Xosru Bey'den təkcə kitap yazdım. İndi Sultan Bey'in andan olması 140 ili olduğuna göre karar aldım ki, bu kardeşleri birlikte verim. İşte gel 18. 20. yıl Zengezur Qarabağda olan Erməni-Müsəlman savaşında bunlar birbirinden ayırma olmaz. Ha, bunlar ömrü boyu mücadelede olublar kardeşlerin ikisi de.
Sonraki talihlerini necə olub bu qardaşlar?
Sonraki talihleri demek ki, belədir ki, Xosru Bey Cumhuriyet karar geldi ki, Sovetlere təhvil verdiler. Gördüler ki, gücləri çatmır. Demek ki, onda Xosru Bey bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həmin o bayaq dediğim Çingiz Yıldırım vardı. Bunlar demek olar ki, o vaxtı həm ziyalıydılar bu insanlar, həm də bəy uşaqlarıydılar. Yani o vaxt bəyli bir sinif idi de, bilirsiniz onu yəqin ki. Bunlar birbirine hürmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Eləsibə bir yerde oxumuşdu. Sonra Tiflis'de, Zak Federasiyada Xosru Bey de işlemişdi. Həmin insanlar da işlemiş. Hansı ki bizim Cumhuriyetimizin 26 nəfəri kimzası var. Onlar hamısı demək olar ki bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin öbürsündən məsələn mən vəzifələrdən asılı olmaraq ayırmıram. Çox göz açıq, çox vətənpərvər hamısı insanlar olublar. Və bunlar deyək ölkəni ruslara vermə məcburiyyətinə qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosru Bey təklif edir ki bu Erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzdən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzdən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və sər və ləğrə. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosru Bey təlif eləsinlər ki, sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, elə yaxşı budur, sən qal o vəzifədə. O qalır, haradasa iki həftə belə bir işləyir. Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, o da yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm, deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır, həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikirdir. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməninin arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətlə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosru Bey burada olanda elə bunun şübhəsiz yox oldu, bu arvadlarla məşğuldur. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən özü də həmin vaxtı Xosru Bey evli idi. Bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər?
Bunlar, təbii burada da erməni çox idi. Bakıda erməni çox idi. Onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədilər, falanlar, cəmaatı astılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər. Xosru Bey nə malı olub, nə pulu olub, nə mülkü olub. Heç nə olmuyor Xosru Bey. Həbə beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işə aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rusudu. Bizim yox idi. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nərmanovun. Onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan Bəyin özünün adamlarının əlatdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beşməkanı ortaya qoymaqla qərar yazdılar ki, Xosru bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Və beləliklə azad ediblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o Cumhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyil. Ucu dəyişmiş. Xosru Bey də bunu bilirdi. Ucu qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna. Hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan Bey də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoyma olmaz. Xosru Bey onu başa salır ki, baş evlərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Ona görə də bu torpağı tərk eləməz lazım. Sultan Bey əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosru Bey'den böyük idi. Sultan Bey 1871-ci ildendi. Bu isə demək 8 yaş ondan daha da kiçiydi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki Müzəffər Bağırovun vasitəsilə Sultan Bey'in öz qohumunun vasitəsilə onu güllatırlar. Amma təbii ki o adam, onun adı Müseyib Bey'di. Arvad da anası da Sultan Bey'lərə qohumdu. Təbii ki onu öldürmək istəmir. Amma onun da haradasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq özü də bəyidir. Və beləliklə Xosru Bey bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu ki izlenmeli olur. O bölgede Laçın'da Sultan Beyze aparırlar dağda. Çok çetin yerlerdi. Yani oraya her adam çıkarılmazdı. Karabağ'dan hekim getirirler. Sağaldılar. Düzelir vəziyyəti. Yeniden mübarizah aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də demək onun xanımı da Qarabağlı idi. Sultan Bey'in. Yani oradan da kömək yardım vardı. Qarabağın Pərvallar bəylərindən de onun xanımı. Sonra yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan Bey başa düşür ki olmur. Amma o qədər inatkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana. İranda gidir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin. Və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar Ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan Bəyin adı hallanır orada. Xosrov bəy də təbii ki oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, Ruslara vermir. Deyir ki, haran istəyirsən get. Ondan sonra bu İttihat Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov bəy. Amma özləri iki qardaş məxfi yolla Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov bəy bir çox dövlət xadimlərindən və siyasətçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihat Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqının azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmıyor. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xosrov bəylə Nəriman Nərimanova yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənir. Xosrov bəy Cümhuriyyətə, Nərimanov isə bolşeviklərə sadiq qalır. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosrov bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
47 işdir.
Ha, 47 var. Bir də demək 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə faktlar var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəqiqləşdirəcəm. Çünki Xosrov bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti oydu ki, belə demək mümkünsə pasiv yaşayır. Nə tər pasiv yaşayır? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstə gəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir eləyəcək. Bu əlavə dil bilmirdi. Xosrov bəy bilirdi. O bilmirdi. Sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət ki, elə ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov bəyə qədər. Onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlıydı. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu Türk dünyasında belə ki, deyildi, kişi kardinal qaldırmaz. O, məsələn, xanımın apara bilərdi. Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyildi, axşamı səhərə edəcəm də. Onun əqidəsi belə olubdur Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına oynasılır. Lab, içində qohumları da olubdur. Nə üçün şuur yoxdur da? Başa düşdülər oydu. Amma çox pis günə qalıb onun ailəsi burada. Bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyir dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağırdı. O da ona bir harda sağ deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı, işləyirdi, heç bir ehtiyacı yoxdu.
13-cü ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. 55-ci ildə rəhmətə gedib, 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi. Xruşov açmışdı, ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hər də burada da bilirdilər, çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmişdi, Azadlıq radiosu da vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Vermişdi. Eləncə, o dəqiqdə 55-ci ildə olub.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosrov bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihad Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlıq edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmmədəmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSRİ müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kipir zərrə.
Sultan bəy və Xosrov bəy Sultanovları bu izlə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbivəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qol